Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurterdi, hauze gure lurra irratsaio podcastean gaude, Bilbo hiri irratian, eta bueno, Ekopole ikerketa taldeko kideok egiten dugu programa hau, eta gaur daukagu gurekin betiko moduan Iñaki Bartzena, zientzia politikatako irakaslea EHUn eta Ekopoleko partaidea. Iñaki, gaur zer daukagu?
Gaur Urdaibaira, Busturialdea aragoaz. Busturialdea nora zoaz, lehenengo atal bat, ipini diogu podcastari, izen ditugu moduan, zuk ongi dakizunez, Josu, aspaldiko parte, ja urte batzuk, daramazagu Ekopoleko jendea, parte hartuzekoa, gune ekosozialistakoak, sindikatua bebai, LAB, SK, Esteila, Omaleko jendea bebai, hor gaude sartuta, etorkizunari buruzko, ariketa bat egiten Busturialdean, ikusten bai dugu, norabide aldaketa bat behar dala, eta aldaketa horretarako zer nolako urratzak eman behar diren, zen norabidean, eta bar, ez? Gaur lehenengo irratzaio honetan, komentatu nahi ditudan gauza dira, biti bat, hori, Busturialdea, Urdaibai eskualde horretan, batez ere Guggenheim proiektu berri horren aitzakian sortu diren kalapitak, sortu diren eztabaidak, gure ustez eztabaida zabal bat behar dugu, eta pentsatzen dut alferrik galdu behar ez dugun aukera baten aurrean gaudela, ez? Baina eztabaida horretan hasi baino lehen esango nuke argibide batzuk esan behar direla, zeren abia puntutzat baldintza edo ezaugarri edo kontu faltzuetatik abiatzen baldin bagara, ez dakite gauza berdinaz ari garen eztabaidatzen edo zer, ez? Lehenengo kontua aipatuko nuke, duela hilabete batzuk Euskal Telebistan, paradoxikoki, ez, Herri Txiki Infernu Handian saioan, ETB batean, esaten zan, hori, Busturialdea, Urdaibaiko eskualdeko, hogei herrialde horietatik, hartu zuten txiki bat, kasu honetan, Gautegi Zarteaga, ez? Eta Gautegi Zarteaga buruzko publizitatea egiten zutenean, ETB-en esaten zuten Urdaibaiko erreserba naturalean kokatzen dala. Baina Busturialdean ez dago erreserba natural bat. Erreserba natural bat da espazio hori natural bat babesten dana, gizakion nolabait industria eta beste erabileak, eta hor daukaguna da, duela 40 urte, azaren abenduan 40 urte betesan, UNESCO-ren Urdaibaiko biosferaren erreserbaren izendapena, hau da, biosferaren erreserba bat, ez da gizakirik gabeko leku bat, baizik eta leku bat nun 40.000 lagun bizi diren, eta bilatzen dana, eta hori da lehenengo argibidea, bilatzen dana da oreka bat, hor bertan bizi direnen artean euren bizi modua eta nolabait ekosistemen arteko oreka bat bilatzea. Hori da biosfera erreserbaren helburua. eta ez nolabait hori leku pristino paradisiako ez dakit gizakirik gabekoa, ez? Hori ez da, ez da. Bigarrena da entzuten ari gara, behin da berriz, Busturialdea, Urdaibai dala, sakrifizio ekonomikoko lekua, ez? Eta hori da hartu dugun, bat hori da ekologismo tirator, eta hori da hartu dugun lelo bat, ikusirik munduan existitzen direla benetan sakrifizioko lekuak, nun jendeak ezin du bizi, dauden baldintza mehaztegiak direla, urtegiak direla eta ez direla, lehorte ez dakizer, aktibidade industrialak direlako eta bar, ez? Eta galdera da, hori da benetan Busturialdean gertatzen dena. Ez dakit, egia da, Busturialdean desindustrializazio prozesu bat gertatzen ari dela. Baina hori gertatzen ari da Euskal Herri osoan, eta hori gertatzen da Europa osoan. Orduan, sakrifiziozko eskualde hori galdera da, biosferaren reserva izendatzeagatik dator, hori da batzuek kontu zibili, ez? Hori da batzuk esan nahi duten, hau da, nola reservaren biosfera lege hori egondan hor berroi urtetan, sakrifizioko leku ekonomiko bat bihurtu da. Bueno, hori nik uste dut, kausalidade hori kolokan ipili behar dugu, ez dalako benetan horrela, ez? Egia da, biosferaren reservaren lege horrek kolokan ipini dituela eta erragutsi dituela hainbat proiektu, adibidez, bertan egina izan formula bateko pista, edo golf zelaiak, edo arraun zelaiak, edo petrolio findegiak, eta bar, proiektu batzuk eliratu dira biosferaren reserva bat dalako. Baina horrek esan nahi du eskualdeak izan duen garapen eredua beste bat izan zitekla, klaro baietz. Eta hori da, hain zuzen ere, momentu honetan, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak egindako bi manifestazio erraldoi horietan, bi urteetan, adierazi duen, hau da, ez dugu, museo horrek, museo berri horrek ez du ekarri behar sakrifizio ekonomiko, baino ez dakit, kontrako txerto bat, baizik eta, bueno, beste garapen eredu bat, beste garapen bat, eta biosferaren reserva izendatze horrek babestu dezake. Garapen alternatibo, justu, sustengarri hori, eta asuntua da, orain arte, egon direnak, zonalde hori, eskualde hori, kudeatzen ez dutela bide horretatik egin, ez? Eta hori da, esan nahi duguna, hau da, sakrifizio ekonomikoko zonaldea modu generikoan esatea ez du zertarako balio, eta hori agian izkutatzen du atzetik etorri diren, egon diren politikak. Eta hori da nolabait ikusi behar duguna, atzera begira 40 urtetan egon diren aukerak eta aprobetsatu ez direnak.
Bai, horrela da, ez da nik sakrifizio egunea entzuten dudanean, hori beti pentsatzen dut, adibidez, Kanada iparraldeko Alberta probintzian, ez da, hor petrolioa ateratzen dute ondar bituminosoak ditzen diren, hau da, ondarretatik, eta horretarako, ba, ibaiak erabat kutsatuta gertatzen dira, jendeak ezin du bizi bertan, eta jendea espulsatu izaten da bere eskualdetik, eta hori, eta por cierto, gainera petrolio hori bukatzen da birfinditzen Petronorren, ez da Muskizen. Orduan, sakrifizio egunea erabiltzen dugunean horretan pentsatu beharko genuke, eta ez gure eskualdetako egoerari buruz, ez da, ez Urdaibaiko kasuan, ez beste kasu batzuetan ere. Baina egia da, hori biosferaren reservaren aldarrikapena egiten denean, Eusko Legebiltzarrak aho batez onartzen duela, baina egia da ere nolabait hortek ibili garenak edo apurtxo bat prozesua ezagutu dugunak, lehenengo momentutik ere egon dela zurrumurru bat kontra, reservaren gebenaldearen kontra, batez be, orain dela gutxi arte botere nahiko handia eskualde horretan euki dutenen aldetik, neoliberalen aldetik ez da, eta esan ez nolabait, ba hori, azkenean izendatze horrek mugatzen dituela aukera ekonomikoa, claro, zu planteatu duzu moduan, mugatu diren zera ba, aukera horietako batzuk, gol zelaiak eta bar, azkenean dira edozein lekuan mugatu edo bukatu beharko lirateken irtenbide zarrak, eta baina bai esan duzu moduan Iñaki, ni ustez hori guzti honek ekarri du ere espazio horretan ez dela ere ba, bueno, beste alternatibarik eratu edo beste zera, eta horretarako aukera eta horretarako zen importantea nolabait biosferaren erreserba izendatzea, ezta? Baina guzti hori ez da egin, hori da askotan.
Bai, ez da egin, eta badirudi, eta hori da hirugarrengo argitasun beharrezkoa dana, gure ustez, eta da hori, bakarri, osea, esaten dana, Urdaibai da gainbera ekonomikoan dagoen eremua. Bueno, gainbera ekonomikoan dauden eremua daude munduan zerreko guztietan, Euskal Herrian ere bai. Asuntua da, hau diferentea da, zertan da diferentea, ez? Bakarri begiratzen diogu barneko produktu gordinari, hombre, gauza gehiagori, ez? Bueno, ikusten baldin baduzu, bai, barneko produktu gordinaren gainbera argi dago, langabezitazaren gorakada argi dago, industriaren pesu erlatiboa hor dago, baina orduan horren kontrako txertoa non dago. Zer egin behar dugu, bueno, kontziatzen baldin badugu, gainberan dagoen eremu badala, nola ateatzen gara ataka horretatik. Zelan egiten dugu hori, zonalde horretan ingurumen kalitatea, gizarte kohesioa, konpromisu komunitarioa, bizitza kalitatea da, beste zonaldetan baino txarragoa Euskal Herrian? Ez dut uste, hori begiratu beharko duk, ez? Begiratu behar duk, oso komenigarria izateke, azterketa hori egitea, ez? Ez bakarrik barneko produktu gordinaren kontua, baizik eta beste indize batzuk, urrengo irratzaio baten komentatuko ditugunak, zerikusia dutela, hori, bizitza kalitatearekin, ingurumen kalitatearekin, gizarte kohesioarekin, konpromiso komunitarioekin, eta bar, ez? Eta horrela ikusiko dugu, ba, ze alde onak eta ze alde txarra ditugu. Eta azken argibidea edo argitasuna behar duguna da jakitea norantza abiatzen garen, ez? Batzuk ari dira zate, bueno, ba, zonalde bat, eskualde bat, beze birritzeko behar dire proiektu ekonomiko berriak, sendoak, dirua ekartzeko, bueno, kontuz, hori izan da, orain arte, izan dugun leloa, izan dugun paradigma, baina paradigma horretan, gure datuek gaur egun, eta ez ekologisten datuek, edo ez ezkertiarren datuek, baizik eta Eusko Jaurlaritzak, erkidego autonomorako dituen datuak, IOBek, ingurumen agentziak ematen dituen, esaten du, mundu guztia, Euskal Herriko, Euskadiko erkidego autonomoan bizigaren bezala, biziko bagina, dana planetan, bi planeta eta 0,6,5 beharko genduk, hau da, ia hiru planeta beharko genituzke, gu bezala behar baliabideak beharko genituzke bizitzeko. Bigarrenez, esaten dana da, ba, 2030erako Europak eta Euskadik behar duen aldaketa klimatikorako politikak bueno, aldatuz beharko genduke pertsoneko 2,3 tona CO2 pertsoneko urteko, ez? Hori 5 urte barru. Eta orain daukaguna da ia lau aldi, iru eta piku aldiz gehiago da, gaur egun erkidego autonomoko izurketa dira 8,4 tona pertsona urteko. Eta horrek esan nahi du ezinbestean bajatu behar ditugula. Badakigula estadistikak direla estadistikak eta pertsona guztiok ez dugula berdin kutsatzen, baina kontuten hartu behar dugu ze herrialdean bizi garen, ez? Eta honekin bukatzeko hirugarrengo datua eman nahi dudana da hori, energia kontsumoa, ez? Nahi baldin badugu planeta justu baten bizializateko per capita kontsumo energetikoarena eta ez gainditzeko 1,5 graduko zera, temperatura globalaren kontu hori adituek esate dut eta erabiltzen dut Adrián Almazán eta Jorge Reismanek 2021 egindako ikerketa bat, esate dute gutxi gora bera 2025erako planetan bizigarenok aldugula erabili 15 gigajulio pertsoneko edo 30 bitartean, ez? Eta gaur egun Euskal Herrian bizigarenok gaude 85,11 gigabatio pertsona erabiltzen. Orduan ez da idu gure energia kontsumo per capita bajatu behar dela 3 aldiz. Orduan hori da gure panorama. Hau da, nolabait esan da, transizio edo norabide justo bat, sustengarri bat, aldaketa klimatikoari erreparatzen diona, energia konsumo duina egin nahi duena, eta garraio politika diferenteak behar dituena, bueno, kontutan hartu behar ditu datu horiek ikusteko, datu hauek esaten dutena da, ezin dala jarraitu politika berdinarekin, hau da, gero eta barne produktu gehiago zenbat eta handiagoa, hobe, ez da horrela. Itxura guztien arabera, gero eta gehiago produzitu, gero eta gehiago konsumitu eta gero eta gehiago garraiatzen, apostu horiek eginda daude eta ez dute garri egoera honik. Orduan, agian, aztarna ekologiko eta gurtzumo material eta energetiko gutxiagorekin beste bizimodu justuago bat plantea daiteke. Eta bueno, pauso sozial, kultural horiek emateko, azterketak egin behar ditugu, jakin behar dugu non gauden eta nondik gatozen eta ze motako aldaketak egin beharko ziren, horiek eztabaidatu jendearekin, baina hori horretarako bigarren irratzaio baten aztertuko ditugu dimentsio diferente horiek zertan diren, nola dauden gaur momentu hontan, nola dauden busturialdean eta zen olako norabide positiboa edo aldakorra edo alternatiboa hartu beharko luketen.
Eskerrik asko Iñaki, datuak beti argigarria dira, nahiz eta batzutan pozgarriak ez izan, eta bueno, datu eta informazio guzti hori laguntzeko ze kanta prestatu duzu?
Nik gaur ekarri dut talde napar bat, talde gazte bat, musikarionak, konservatoriokoak, eta eskerrak bideari kanta, ipini nahi dut, hori, eskerrak bideari zen, bidea importantea da. Nire ustez, datuekin eta zientziaren laguntzarekin, jendearen partaidetzarekin, eta kritika guztiekin, eta ahots guztiekin, entzunda, erabakiak hartu behar dira. Eta hori, ibilbedi talde naparrak egindako kantua nire guztiot oso irudikorra izan daitekela eztabaida honetan gauzak adierazteko.
Korrika zebilen ta gu esperoan dena egin dalgen eukan dena bukatu da honako leioan. Txaiak amaika. Kafeak ta balalaika. Lagun zakua ireki ez isteko denbora zaindu irri egiten ikusi zaitu. Balkoian San Fermin da egun dantzan ez zaude baina alboan dilagun Irun berri niraia bidatozkit burura eta zigarroa arkea ireki ez isteko ta eskerrak.